Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova regjistron 4 viktima dhe 153 raste me koronavirus, autoritetet shëndetësore rinisin programin e vaksinimit. Kosova dhe Kroacia nuk mund të garantojnë mbrojtje në liri të ishkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Maqedonia e Veriut nuk e do antarësimin në Bashkimin Evropian me çmimin e identitetit dhe gjuhës të kryeministri këti vendi Zoran Zaev. Talibanët mund të bëjnë kthim mbrapa në të drejtat e grave, thuhet në një raport të inteligjencës amerikane. Për këto dhe materialet e tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Kroacia kanë bërë të qartë sot se nuk mund të garantojnë mbrojtje në liri të krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në qeverinë e Kosovës thonë se ligji nuk ua lejon që të ofrojnë këtë lloj garancie. Ndërkohë edhe presidenti i Kroacisë Zoran Milanović ka thënë se është e pamundur që të ofrojë garanci për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, me siç është shprehur ai, një gjë e tillë nuk është në kompetencën e tij. Pjesëtarët të shoqërisë civile thonë se Kosova mund të konsiderohet si vend i tretë në të ardhmen edhe mund të jap garancione të tilla. Hollësit i sjellta Ulan Çenaj.
Qeveria e Kosovës dhe shteti i Kroacisë kanë thënë se nuk mund të jenë garantues për lirim me kusht të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga gjykata speciale në Hagë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk mund të shërbejë si garantuese për lirimin me kusht të ish-krerëve të UÇK-së, nga se garancia nuk kërkohet as nga shteti am.
Bazuar në dispozitat ligjore, garancia nuk kërkohet as nga shteti on, që është Kosova, as nga kryeministri shtetit on, përkatësisht qeveria e Republikës Kosovës, nga i cili vjen i akuzuari dhe të cilit shtet i takon gjykata speciale me jurisdiksion. Pra Kosova nuk mund të shërbejë si garantues, ashtu se si po raportohet apo interpretohet.
Sipas përgjigjes së zëdhënësit të qeverisë, gjyqtari Kai Ambos, në opinionin e tij të ndarë nga vendimi për refuzimin e kërkesës për lirim me kusht, eksploron mundësinë që në të ardhmen shtetet të treta të mund të shërbejnë si garantues të mundshëm për ndonjë të akuzuar, por Kosova nuk është shtet i tretë sepse gjykata është ligjërisht e Kosovës. Kryeziu tha se krahasimet e gjykatës speciale me gjykata ndërkombëtare, sikurse me tribunalin e Hagës, janë të paqëndrueshme, si në raport me vetë gjykatat, njëra vendore e tjetra ndërkombëtare, ashtu edhe në raport me personat, institucionet që kanë pasur mundësi të ofrojnë garanci. Kurse presidenti i Kroacisë Zoran Milanović ka thënë se nuk mund të ofrojë garanci për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Kjo është e pamundur, nuk mund të jap garanci të tillë, sepse kjo nuk është kompetenca imja, ka thënë ai duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve gjatë vizitës në qytetin kroat Sisak. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar. Akt akuza ndaj Thaçit, sipas presidentit kroat Zoran Milanović, është mënyrë për ta dështuar rajonin. Tani dikush në qarshinë e Beogradit ndoshta do të mazoj për të madhe, por unë nuk jam armik i serbëve, as kam qenë, as nuk do të jem kur. Thjesht mendoj se është e dëmshme. Thaçi është dashur të ishte akuzuar ose të ishte lënë i qetë, sepse disa njerëz nga Beogradi kalojnë lehtë të paprekur, tha Milanović. Ai është i bindur se Thaçi ka të ngjarë të arrijë pleqërinë para gjykatës, për shkak të akuzave të paprovuara në raportin e Këshillit të Evropës, lidhur me pretendimin për trafikim të organeve. Në këtë kuptim, konsideroj se kjo është dëmtuese, por nuk kam ofruar kurfar garanci. Jo, dhe as që mund ta bëj kët. Kjo thjesht është e pamundur. Edhe po të kisha thënë kështu, unë kam të pamundur ta bëj kët, ka thënë Milanović. Ai ka shtuar që Kroacia nuk do ta bënte atë që ka bërë Hungaria si antare e BE-s, që t'i jap azil ish kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevskit, i cili kishte ikur në Hungari, në mënyrë që të shmangej dënimit me burg prej 2 vjetësh për shkak të korrupsionit. Këshilltari për media i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani Bekim Kupina ka thënë se Kosova nuk mund të jetë garantuese për mbrojtjen e lirisë të ish-udhëhecve të UÇK-së.
Republika e Kosovës në asnjë interpretim nuk mund të konsiderohet shtet i tretë, sepse gjykata funksionon nën jurisdiksionin e Republikës së Kosovës. E njëjta është themeluar nga vetë kuvendi i Kosovës, si edhe vepron në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova mund të konsiderohet si vend i tretë dhe në të ardhmen Kosova mund të jap garancione.
Në të ardhmen mund ta kërkoj apo mund ta konsideroj i vlerë të shtuar garancionin nga institucioneve të Kosovës për rastet në të ardhmen, Kosova hyn në katërt e shteteve të treta, vendeve të treta dhe mund të jap garanta të tilla. Si të qoftë në fazën që jemi sot, në bazë të asaj që ka ndalur në publik, thjesht në këtë fazë gjykata speciale nuk ka kërkuar garancione dhe institucionet Republikës Kosovës në këtë fazë edhe nuk mund të japin garancione të tilla në këtë fazë.
Sipas ti, kjo nuk mund të bëhet në këtë fazë, pasi gjykata speciale nuk ka kërkuar garancione dhe institucionet e Kosovës nuk mund të japin garancione të tilla në këtë fazë. Ish kandidati për deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Hysen Berisha, ditë më parë ka deklaruar se Kroacia ka ofruar garanci për lirimin me kusht nga gjykata speciale të krerëve të UÇK-s. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje nga Partia Demokratike e Kosovës, por nga kjo parti nuk kanë komentuar lidhur me këtë. Në tetor të vitit 2020, gjykata speciale për hetimin e krimeve të kryera gjatë luftës së Kosovës kishte konfirmuar akt akuzën ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Në ndryshime për kryerjen e krimeve të luftës në Kosovë në vitin 1998-99. Të gjitha ata janë në paraburgim në Hagë që nga nëntori vitit të kaluar. Sipas akt akuzës, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi dyshohet për veprat penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera çnjerëzore, zhdukje me forcë të personave dhe përndjekje, të cilat sipas dhomave të specializuara janë kryer midis marsit të vitit 1998 dhe shtatorit 1999. Krimet pretendohet se janë kryer në disa lokacione të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë, përkatësisht në Kukës dhe Cahan. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik, që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autorit të cilit është senatori zvicran Dick Marti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
evropaelir.org.
Kosova ka rinisur sot fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit pas pranimit të mbi 4000 vaksinave si donacion nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, Kosova vazhdon të jetë varur nga donacionet e mekanizmave tjerë sa u përket vaksinave. Deputetët nga opozita dhe udhëheqës të Odës së Mjekëve të Kosovës thonë se ky vend nuk duhet ta duroj këtë situatë dhe kërkojnë angazhim serioz të qeverisë së Kosovës në sigurimin e vaksinave me mjetet buxhetore. Përndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar sot 4 viktima me koronavirus dhe 153 raste të reja pozitive. Rastet e vdekjes janë regjistruar në komunat Gjakov, Prizren, Mitrovic dhe Viti, ndërsa rastet e reja pozitive kanë rezultuar pas testimit të 1474 mostrave. Shifra prej 153 bie që 10% e të testuarve kanë dalë pozitiv. Holsit në këtë temë na sjell Nadia Ahmeti.
Kosova ende është duke mbështetur tek donatorët kur është fjala për furnizim me vaksina kundër COVID-19. Në Kosovë të mërkurën ka nisur procesi imunizimit me 4680 dozat e vaksinës se kompanisë Pfizer. Kjo është pjesa parë e 95.000 dozave që Bashkimi Evropian i ka ndarë për Kosovën në kuadër të mbështetjes së vaksinimit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Edhe në fund të muajit mars në formë donacioni, Kosova kishte pranuar 24.000 vaksina AstraZeneca si donacion përmes programit COVAX të Organizatës së Botërore të Shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Vaksina këto që ishin shpërnzuar në fund të muajt mars. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleorat Sejdiu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tha se donacionet janë të mirë se ardhura dhe vinë në bazë të mundësive të shteteve tjera. Por qeveria Kosovës, thot ai, duhet të angazhohet për të blerë kontingentin e vaksinave me paratë të buxhetit Kosovës dhe në këtë drejtim të jetë transparente.
Po, ne shumë pak jem të informum në këtë në këtë një biset me ministrin Javë në Kaluma dhe në tëtë në disa dëshmi me ka të regu se janë rrugë të mirë dhe janë në fazën përfundimtare për kontraktimin nga buxheti jonë i këtyne vaksinave.
Me dozat e deritashme të vaksinave janë imunizuar një numër i punonjësve shëndetësor të sëmurët kronikë dhe të moshuarit mbi moshën 75 vjeqë. Qeveria e Kosovës është duke neglizhuar procesin e sigurimit të vaksinave kundër koronavirusit për shkak të paaftësisë së tyre, thot Bekim Haxhiu, antar në Komisionin për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike. Imunizimi masës, thot ai, nuk mund të ndodhë me donacione.
dhe njerëzit po vdesin çdo ditë sepse qeveria është duke ignoruar situatën dhe është neglizhente në këtë aspekt me sigurimin e kontratës. Kosova është vendi i vetëm në Evropë që nuk ka kontratë me asnjë prodhues vaksinave ose partner tyre për furnizim me vaksina.
Ministria Shëndetësisë nuk ka dhënë ndonjë informacion se a janë afër arritjes së ndonjë kontrate me kompani prodhuese të vaksinave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bashkë me komisionarin e lartë të Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinjesi Oliver Varhelly ka parë nga afër procesin e vaksinimit kundër koronavirusit të stafit shëndetësor në Kosovë në sallën njëtetore. Komisioneri Varhelly ka thënë se ka qenë detyrë rënd për të siguruar vaksina, por është i lumtur që shën njerëzit duke u vaksionuar. A i ka thënë se dërgesa 4 majt është para në mesin e 95.000 dozave që Bashkimi Evropian i ka ndarë për Kosovën në kuadër të mbështetjes e vaksinimit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Si pas ti, dërgesa e radhës do të arrijë në Kosovë në muajin qershor dhe me këto doza do të mund të vaksionohet i gjithë stafi shëndetësor. Por Kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se qeveria Kosovës është duke u angazhuar për sigurimin e vaksinave për të imunizuar 60% të popullatës. Qeveria synon, ka thënë Kurti, që deri para verës të arritë të vaksionoj grupet e rrezikuara.
Qeveria është duke punuar pa u ndalur për të rritur furnizimin me vaksinave, jemi në rrugë të drejtë në përmbushjen e këtij qëllimi. Ne jemi të bindur se në bashkëpunim me vendet e tjera anëtare të BE-s do të mund të vazhdojmë të përfitojmë nga ky mekanizëm i pakusndimse përmes marrëveshjeve të mëtejme.
Kosova hyn në vendet me një ekonomi të pazhvilluar. Buxheti i saj për vitin 2021 ka për vlerën 2.4 miliard euro. Nga ky buxhet janë ndarë 40 milion euro për blerjen e vaksinave dhe për nevoja që lidhen me pandeminë e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Punat që detyrimisht disa kompani kanë kryer nga shtëpitë si pasojë pandemisë kanë ndihur sipërmarrësit të mendojnë për vazhdim të kësaj praktike. Disa thonë se një gjë e tillë është në përfitim edhe për punëdhënësit edhe për punëmarrësit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Pas përfundimit të pandemisë me COVID-19, shumë të punësuar në kompani të profileve të ndryshme në Kosovë mund të mos kthehen fare në zyre, ku ata punuan me vite. Puna e tyre mund të zhvendoset përgjithmonë në shtëpitë e tyre. Këtë thot për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Nga biseda që kjo odë ekonomike ka pasur me bizneset, thot Zeka, disa prej tyre janë duke e konsideruar këtë formë të punës. Ai thot se puna në distancë është menduar nga kompanitë se mund të jetë dobishme jo vetëm për punonjësit, por edhe për punëdhënësit. Punëdhënësit, thot Zeka, do të reduktonin shpenzimet, si që janë qiraja, shpenzimet komunale, shpenzimet e energjisë elektrike dhe shpenzimet të tjera, ndërkaq punëmarrësit do të mund t'i kushtonin më shumë kohë familjes, pasi që do ta shkurtonin kohën e udhëtimit.
Një numër i madh i raporteve edhe ndërkombëtare po tregojnë që tashmë një numër i madh i kompanive globale dëshirojnë që të ndjekin këtë formë të punës edhe pas mbarimit të pandemisë COVID-19, por të njëjtën kohë kemi marrë informata edhe nga ana e kompanive kosovare që për një pjesë të pozitave për cilat punonjësit nuk kanë nevojë që të paraqiten në vendin e punës.
Në Kosovë nuk janë bërë lumtime se sa përqindje të punësuarve gjatë kohës së pandemisë kanë punuar nga shtëpia, por në muajin mars 2020, kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus dhe kur vendi u fut në karantinë, pothuajse të gjithë ata të punësuar që patën mundësi të punonin nga shtëpia filluan ta bënin këtë. Ndërkohë me lirimin e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, shumë kompani ofronin sistemin hibrid të punës, me java apo ditë punë nga shtëpia dhe anasjelltas. Por jo të gjitha profesionet kanë mundësi të aplikojnë këtë formë të punës. Në Kosovë, profesionet që aplikuan punën nga shtëpia ishin profile të ndryshme të teknologjisë, fushës e ekonomisë të tjera. 17 punëtorë të kompanisë softverike Tenton në Prishtinë pa ndonjë problem punuan nga shtëpia gjatë kohës ku në Kosovë u aplikua masa izolimit, thot për Radio Evropa e Lirë Alban Sahiti nga kjo kompani. Ai thot se asë se çfarë kanë menduar pas pandemisë është se punëtorët mund të punojnë edhe nga shtëpia, gjë që si thot Sahiti është lehtësuese. Kur një punëtor thotë se nuk mund të vjen në zyrë, por mund të punon nga shtëpia.
E mira është që kemi provu edhe është diçka që mundet më u bë, por megjithatë pra ndoshtën të kjo hynë shumë sa në tjera ndikojnë për më u bë puna prej shtëpisë, që një prej tyne besoj që është pak mentaliteti, pra rrethje dhe gjithçka tjetër, se do të thotë disa prej punëtorëve ka herë nuk e edhe nuk e dinë arrin kënaqësinë nëse veç ja ofron mundësinë veç për shtëpisë në punë. Do të thotë ka prej atyre që dojnë me dal me orë, do të thotë zyre me pas mundësinë pauzat me shfrytëzu që duhet në shtat, kurse prej shtëpia më duket që është më mbyllta.
Përderisa puna nga shtëpia shton sa hiti nuk praktikohet në shumicën e kompanive, mund të jetë një problem që punëtorët mos të jenë të kënaqur.
Mira që është në shtat që ndikon uljen e kostov nëse zhvillu këtë për shtëpisë kish ndiku sigurisht si për kompani, po gjithashtu ndikon edhe tek punëtorët se ju ulën shpenzimet, situatimet e tushimit e gjithçka tjetër që janë më të larta kur zakonisht kur duhet me dalë në zyre.
Puna në shtëpi thotë se nuk ka ndikuar në produktivitetin e kompanisë, por nëse në të ardhmen mendohet që të punohet vetëm nga shtëpia, punëtorët duhet të trajnohen me këtë formë të punës. Visar Vokri, drejtor programor në Institutin Reinvest, thot për Radio Evropa e Lirë se është vështirë të thuhet saktë se çfarë ndikimi do të ketë pandemia në tregun e punës, por një gjë shton ai është e sigurt, që tregu i punës nuk është më si para pandemisë COVID-19.
Puna në distancë tani është bërë më së zakonshme dhe konsiderohet se do të jetë puna e re në normalitetin e ri. Mirë, por natyrisht jo për gjithë, për shkak se puna në distancë mund të bëhet vetëm për profesionistët e mirë shkolluar dhe një gjë tjetër nuk mund të thuhet për ata me nivel më të ulët të shkollimit që kryesisht punën e kanë pas në kontakt përditshëm me njerëz të tjerë.
Transformimi i punës përmes digitalizimit dhe automatizmit, thot Vokri, ka qenë një trend që është parë edhe para pandemisë, por gjatë vitit të kaluar është parë një përshpejtim i këtij transformimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se vendi i tij nuk do të pranojë antarësimin në Bashkimin Evropian me shfrymimin e ndryshimit të identitetit dhe gjuhës. Këtë deklaratë Zaev e ka bërë duke komentuar qëndrimin e komisionarit Oliver Varhelyi se nisja e bisedimeve të antarësimit në BE varet nga marrëveshja me Bullgarinë. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Nikola Dimitrov ndërkohë ka thënë se nuk pret që Shqipëria të nisë para Maqedonisë së Veriut bisedimet të antarësimit, pasi sipas tij shumë shtete kërkojnë që kjo të ndodhë paralelisht. Mamet Halilim, kryetar i Këshillit të Ambasadorëve, thot se Maqedonia e Veriut duhet të gjejë një kompromis me Bullgarinë, sado që realiteti mund të jetë i hidhur. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Bashkimi Evropian nuk na duhet nëse çmimi për këtë do të ishte heqja dorë nga gjuha dhe identiteti Maqedonas, pasi do të bëhemi sikur pluhuri i zhdukur në erë dhe s'do të ketë kush të hyjë në Bashkimin Evropian. Kështu ka deklaruar kryeministri Maqedonas Zoran Zaev, duke komentuar deklaratën e komisionerit për zgjerim të bashkimit evropian, Oliver Varhelyi të martën në Shkup, se nisja e bisedimeve të antarësimit me BE-n varet nga marrëveshja e Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë.
Ja se nadam deka, iako Bullgarija, logično deka kjodi postorno na parlamentarni izbori, deka sepak može da iznajdeme rešenje.
Edhe pse me gjasa Bullgaria do të shkoj drejta zgjedhjeve të reja parlamentare, unë shpresoj se do të mund të arrim një marveshje me qeverinë përkoshme të ekspertëve. Ne kemi arritur marveshje tjera të mëdha duke e mbrojtur veçoritë tona kombëtare, pasi kemi të bëjmë të drejtën e vetë përcaktimit. Nuk mund të ketë asnjë marveshje që do të përcakton të identitetin dhe gjuhën tonë. Kjo është në kundërshtim edhe me parimet dhe vlerat evropiane, ka deklaruar kryeministri Zaev. Edhe zëvendëse kryeministri për çështje evropiane Nikola Dimitrov ka theksuar gatishmërinë për vazhdimin e bisedimeve, por në anën tjetër ka kërkuar angazhim më të madh nga BE-ja, meqë siç ka thënë, njerëzit në Maqedoninë e Veriut janë lodhur nga ky debat i gjatë dhe premtimet e njëjta, pasi kanë kaluar 20 vjet nga marrëveshja e stabilizim asociimit dhe ende jemi në pritje të nisjes së bisedimeve. Duke e komentuar deklaratën e komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian, Oliver Varhelyi, i cili nuk ka përjashtuar mundësinë që bisedimet e antarësimit të nisin vetëm me Shqipërinë dhe jo njëkohësisht me dy vendet, siç ishte thënë më parë, Dimitrov tha se nuk beson se kjo mund të ndodhë.
Evropskata komisija veke predloži v oktombri minatata godina početok na pregovorite za dvete države.
Komisioni Evropian në nëntor të vitit të kaluar propozoi nisjen e bisedimeve me dy shtetet. Topi tani është të shtetet antare dhe mesajet nga këto shtetet tani po i dëgjojmë. Austria tha se dëshiron dy konferenca ndërqeveritare. Para disa ditësh kjo u tha dhe nga Çekia, ndërsa të njëjtën e bëri të ditur nga Bruxellia dhe shefi diplomacisë gjermane. Kështu që kemi një numër të madh të shteteve antare që duan dy konferenca, apo nisjen e bisedimeve me dy shtetet njëkohësisht, ka deklaruar Dimitrov. Mohamed Halili, ish ambasador dhe kryetari i Këshillit të Ambasadorëve, thot për Radion Evropa e Lirë se Maqedonia e Veriut duhet të arrijë marrëveshje me Bullgarinë, duhet të gjejë një kompromis, sado që realiteti mund të jetë i hidhur sipas tij. Halili nuk pret të ketë ndarje të Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria sa i përket nisjes së bisedimeve, por gjithashtu nuk pret që nisje të bisedimeve të ketë në qershor. Deklaratën e kryeministrit Zaev se pret marrëveshje me një qeveri teknike në Bullgari, ishte diplomati Mohamed Halili e vlerëson si përpjekje për të zbutur problemin.
Çdo qeveri merr përsipër rrezikun edhe të arriturat. Por në politikë rreziku është më i rrezikshëm për forcat politike se sa të arriturat. Kanë efekt më negativ. Prandaj asnjë qeveri teknike, e cila bëhet për shkaqet e qëllimeve caktuara, për shembull, si shkohet në dhe dreja në Bullgari, nuk ka atë kapacitet. Vetëm qeverit politike mund të bëjnë marrëveshje fuqiplota edhe të qëndrueshme me afat gjatë.
Ka deklaruar Halili. Bullgaria në nëntor të vitit 2020 ka bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut, duke e kushtëzuar me arritjen e marrëveshjes lidhur me kërkesat e saj për identitetin dhe gjuhën maqedonase. Sofia nuk e konteston identitetin maqedonas pas vitit 1945, por kërkon nga Shkupi që të pranoj se gjuha dhe identiteti i saj para kësaj periude kanë pasur rënj bulgare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Në disa raporte të inteligjencës amerikane është thënë se tërheqja e trupave amerikane nga Afganistani mund të ndikojë në kthim mbrapa të drejtave të grave, përparim që është arritur për dy dekada në këtë vend. Trupat amerikane duhet të largohen nga Afganistani deri më 11 shtator të këtij viti, duke lënë të vetme forcat afgane për të përballur me rreziqet që u kanosen. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Agjencitë Amerikane të Inteligjencës kanë paralajmëruar në një raport të paklasifikuar se niveli i të drejtave të grave në Afganistan, i krijuar për dy dekada, mund të jetë në rrezik pas tërheqjes së trupave amerikane. Talibanët vazhdojnë të kenë qasjen e njëjtë kufizuese ndaj të drejtave të grave dhe mund të bëjnë kthim mbrapa në përparimin e arritur për dy dekada, nëse ky grup fiton fuqi kombëtare, është në raportin e Këshillit Kombëtar të Inteligjencës. Ky është paralajmërimi i fundit rreth pasojave që mund të ketë tërheqja e trupave amerikane, proces që do të kompletohet deri më 11 shtator të këtij viti. Presidenti amerikan Joe Biden ka njoftuar një muaj më parë për tërheqje të 2500 trupave me këtë datë, e cila këtë vit shënon 20 vjetorin e sulmeve terroriste të kryera në tokën amerikane, të cilat më pas kanë rezultuar me pushtimin e Afganistanit nga forcat e SHBAS. Aleatët e NATO-s janë pajtuar që edhe trupat e huaja që janë të angazhuara në ombrellën e NATO-s të tërhiqen po ashtu, gjë që ka nxitur shqetësime për luftë të re civile dhe kthim të talibanëve në pushtet. Generali Mark Milley, udhëheqës i shefit të stafit, ka thënë më 2 maj se ka mundësi që forcat afgane të përballen me disa gjëra dramatike dhe të këqija pas tërheqjes së trupave të huaja. Mirpo fatkeqësisht nuk e dim këtë ende, ka shtuar ai. Gjatë udhëheqjes së talibanëve në periudhën 1996-2001, grave u është ndaluar edukimi dhe kanë qenë kryesisht të mbyllura në shtëpi në publik. Atyre u është kërkuar që të mbulojnë fytyrën dhe trupin dhe u është ndaluar të dalin nga shtëpia pa përcjelljen e një burri të familjes. Ato po ashtu janë përballur me ndëshkime nëse kanë kryer të ashtu quajturat shkeljet morale. I dërguar e speciali Shteteve të Bashkuara për Afganistanin Zalmai Khalilzad ka thënë më 27 aprill se qindra miliona dollar amerikan të ndara sendim mund të bjen poshtë nëse qeveria dominuar nga talibanët nuk respekton të drejtat e njeriut, sidomos ato të grave. Disa senator amerikan kanë thënë se do të kundërshtojnë ndarjen e ndimave nëse të drejtat e grave dhe vajzave nuk mbrohen pasi të kthehen në shtëpi trupat amerikane. Talibanët kanë lëshuar një deklarat muajin e kaluar duke u zotuar se gratë do të shërbejnë në shoqërinë e tyre në fushën e edukimit, biznesit, shëndetit dhe aspekteve tjera, duke mbajtur hijabin islamik një referencë për mbulesën në kokë. Mirë po, në raportin e publikuar më 4 maj vërejon dyshime për këto zotime. Në raportin e inteligjencës amerikane përmendet se dëshira e talibanëve për ndim të huaj dhe legitimitet mund të ndryshojë sjelljen atyre me kalimin e kohës, mirë po në fillim të rikthimit të kontrollit, talibanët ka mundësi që të përqendrohen në shtrirje të kontrollit të tyre sipas rregullave që kanë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova po merr pjesë në stërvitjen ushtarake të NATO-s Defender Europe 21 me 330 pjesëtar, ka thënë sot ministri i mbrojtjes së Kosovës Armed Meha. Pjesëmarrja jonë në këtë stërvitje është me 330 pjesëtar dhe do të jetë një validim i kompanisë tonë, kështu që ne jemi pjesëmarrës në këtë stërvitje dhe është kënaqësi që jemi aty, ka thënë Meha të mërkurën, teksa ka raportuar para Komisionit Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Më 29 prill në Shqipëri ka nisur stërvitja Defender Europe, që është stërvitja me shkallën më të gjerë që është mbajtur në Ballkanin Perëndimor që nga lufta e dytë botërore. Në këtë stërvitje po marrin pjesë mira forca nga Shtetet e Bashkuara. Ato do të mbajnë stërvitje në 6 baza toksore, detare dhe ajrore në Shqipëri deri më 10 qershor. Aktori shqiptar Guljelm Radoja ka vdekur me koronavirus në moshën 75 vjeçare. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar 2 ditë më parë se ai ka qenë në intubim. Ai është trajtuar nga COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi, për gati një muaj. Radoja ka lindur më 2 korrik të vitit 1945 në qytetin e Shkodrës. Në kinematografi ai ka luajtur më shumë se 30 role. Roli i tij i parë ishte ai inxhinierit të pyjeve në filmin Gjurma në vitin 1970. Për meritat e tij artistike, Radoja është nderuar me titullin Artist i Merituar. Gjermania ndaloi të mërkurën organizatën islamike Ansar International, për të cilën tha se ka mbledhur fonde për të ndihmuar në financimin e terrorizmit në botë. Mendimi u mor pasi autoritetet bastisën prona në 10 lande gjermane dhe sekuestruan disa gjësende. Nëse doni të luftoni terrorin, duhet të shtëroni fondet e financimit, ka thënë ministri i brendshëm i Gjermanisë Horst Seehofer. Organizata Ansar me sedi në qytetin Düsseldorf thotë se në statutet e saj se qëllim ka që të mbështes projektet për muslimanët në të gjithë botën. Sipas kryetarit saj, vetëm në vitin 2018 kjo kompani ka mbledhur 10 milion euro donacione. Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka thënë se fondet kanë për qëllim financimin e grupeve të huaja të tilla si Lëvizja Palestineze Hamas, pastaj Al-Shababi i lidhur me Al-Qaidën dhe Al-Nusra. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë të ditura planet për të vaksinuar kundër koronavirusit 70% të rriturve amerikan deri më 4 korrik. Sipas tij, vaksinimi i të rinjve të moshave 12 deri në 15 vjeç do të nisë sa më shpejt që është e mundur. Synimi i ri i Bidenit përfshin vaksinimin e plotë 160 milion amerikanëve deri në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Ky plan është bërë i ditur ndërkohë që 103 milion amerikanëve se janë vaksinuar kundër COVID-19. Autoritetet amerikane janë duke vaksinuar aktualisht rreth 1 milion të rritur në ditë. Biden ka thënë se administrata e tij është duke punuar për të fituar kundër atyre që i ka quajtur dyshues të vaksinave. Në 2 muaj, le ta festojmë pavarësinë e kombit dhe pavarësinë nga virusi. Ne mund ta bëjmë këtë, ne do ta bëjmë këtë, ka thënë Biden të hënën nga shtëpia e bardhë. Derek Chauvin, ish zyrtari i bardhë policor i dënuar për vrasjen e afrikano-amerikanit George Floyd në qytetin amerikan Minneapolis një vit më parë, ka kërkuar proces të ri gjyqësor. Ai është dënuar muajin e kaluar për vrasje të shkallës së dytë, asaj të tretë dhe vrasje pa paramendim. Gjatë përleshjes gjatë arrestimit në disa video, Chauvin është parë duke i bërë presion Floydit me gjunë e qafë. Floyd është dëgjuar duke thënë se nuk mund të marrë frymë dhe ka bërthirje për mëshirë derisa ka mbetur pa ndjenja. shovin përballet me dekada në burg për këtë rast. Avokati mbrojtës Erik Nelson ka përmendur një varg arsyesh për gjyqtëri, duke përfshirë sjelljen e pahishme të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.